Nú ætla ég að lesa skilabóðaskjóðuna. Það var sólskin og blíða í ævintýra skóginum, þar sem öll ævintýri gerast, þegar dreitill skóardvergur kom að sækja dvergastuttbuxunar til möddumömmu, saumakonum. Hann var líka í sólskin skapi og sýndi henni nýjustu uppfinningu skemils uppfinningadvergs. Sjáðu þessa skjóðu. Hún lítur út eins og venjuleg nesti skjóða, en, dreitill lækkaði róminn, Þetta skilabóðaskjóða. Núna þarf stóri dvergur ekki lengur að skamma mig fyrir að ruglast á orðunum og pantaði hjá þér nærbuxur í staðinn fyrir skotthúfur. Hann segir bara skjóðunni hvað okkur vantar, bindur vel fyrir og ég opna hana svo hérna hjá þér. Dreitill bisaði svolítið við nútinn á skjóðunni en leið og hann losnaði, streymdi rödd stóra dvergs upp opið. Kæra maddamamma, heyrðist úr skjóðunni. Ég ætla að panta hjá þér nokkra snýtuklúta fyrir hann snýil njósnadverk, hann svo óttalega kvefaður, og tvær nýjar skotthúr í staðin fyrir þessar sem nautið átt. Kærar þakkir, stóri dvergur nágrannið þinn í ævintýra skóginum. Og nú skjóðan tóm, sagði dreitill stoltur og festi hana við belti sitt. Þetta aldeilis skemmtilegt, sagði maddamamma og rétti dreitli stuttbuxna bunkan. Segðu stóra dverg að ég ætla að reyna að hafa allt tilbúið á morgun. Hún horfði brosandi á eitt dreitli þar sem hann kjagaði af stað. Skyndilega kvað við óurlegu brestur í einu trénu. Dreitill fekk eitthvað þungt í hausinn, húan hans hvarf, maddamamma veinaði og dverga stuttbuxnar þeyttust í allar áttir. Putti! Maddamamma kom stiklandi eftir skóastígnum með rauða díla í kinnum. Ertu gengin af göblónum, strákormur, að sparka dreitli svona niður og óhrenka nýju stuttbuxnasendinguna? Putti flýtti sér niður úr trénu. Elsku maddamamma, ég var bara að leita gulllepli og töfrafuglum eins og prinsarnir í ævintýrunum. Og einmitt þegar ég sá eitt fugl, töfrafugl, þá brotnaði greinin sem ég stóð á. Hann slapp og ég ætlaði ekki að sparka í dreitil. Blessaður hafði engar áhyggjur að þessu putti draumaprins, sagði dreitil og brölti á fætur. Hann tróð húfunni á hausinn á sér og var fljótur að tína allar stuttbuxnar saman. Verra gat það verið. Mér datt fyrst í huga náttröllið væri að banka í hausinn á mér. En svo myndi ég auðvitað að það getur ekki verið á ferli á meðan sólin skín. Það er strax að steini eða ræki nefið sitt ljóta út úr hellinum á svona fallegum degi, sagði dreitill. Svo kvaddan og trýtlaði inn í ævintýra skóginn. Putti gat ekki hætt að hugsa það sem dreitill hafði sagt náttröllið. Þegar hann var búinn með kvöldmatinn sinn, sagði hann, Madda mamma, af hverju lendum við aldrei inn einum ævintýrum? Ég vil fá að berjast við vondustjúpuna og setja steina í magan og úlfinum og leika á nornina eins og gertir í ævintýrun. Og ég ætla, og nú var putti ólögur í framan, að plata náttröllið út í sólina svo það verða steini. Nei, hættu nú putti, sagði maddamamma. Þú veist að okkur nægir alveg að lesa ævintýrin eða heyra þau. Raunverulegu ævintýri geta verið hættuleg. En putti heyrði ekki orða af því sem maddamamma sagði. Hann var byrjaður að gera mikilvæg áætlun í huganum. Áætlun ævintýri. Og kvöldið sofnaði putti ekki eins og hann var vanur. Hann þóttist bara vera sofandi þegar maddamamma kom til að kyssa hann áður en hún slökkti á kertunum. Hann lá hreyfinga laus í tungsljósinu og hlustaði. Þegar hann heyrði langdregin blísturhljóð innan úr herberginu hennar möttumömmu, vissi hann að hún var steinsofnuð og óhætt væri að fara fram úr. Hann klæddi sig eins hljóðlega og hann gat. Svo tiplaði hann á tánum yfir að borðinu, tegði sig eftir ostbita og smegði sér út úr húsinu, út í náttmyrkrið og ævintýrin. Í skóginum var óttalega dimmt. Trén urðu stór og drungaleg og sum þeirra voru að meira segja með krumlur sem ætluðu að hremmann. Putti var farin að efast að það væri eftirsóknarvert að lenda í ævintýrum. Og þegar hann fann að fæturnir voru orðnir þreyttir, langaði hann aftur heim til möttumömmu í hlýja og góða rúmið sitt. Hann ákvað að fara í ævintýraleikt seinna þegar betur stæði á. En þegar hann sneri við kannaðist hann ekkert við trén og stígana á milli þeirra. Hann var orðinn rammvilltur. Aumingja putti. Það heyrðu svo skrítin hljóð allt í kringum hann og undarleg augu fylgdust með honum þar sem hann ráfaði í myrkrinu. Að lokum varð hann svo þreyttur að hann settist undir tré og nartaði ostbitann sinn. Stuttu seinna var putti steinsofnaður. Hann dreymdi að hann væri sterkur og hugrakkur prins sem frelsaði prinsessuna úr helli drekans. Hann bjargaði rauðhettu og ömmunni frá úlfinum. Hans og Grétu frá norninni og mjallkvíti frá vondu stjúpunni. Svo stökti hann illtíðinu á flotta og góðu íbúarnir í ævintýraskóginum þurftu ekkert að óttast framar nema náttröllið sem enn heyrðist böðlastum í nóttinni. Putti varð að flýta sér upp í tröllafjall og ljúka verkinu. Jói veifaði til hans úr baunagrasinu, einfætti tindáttinn kvaddan að hermannasið, kóngurinn brosti vingjallega og prinsessan kisti hann meira segja á ennið að skilnaði. Og þarna var mjallkvít og nokkrir dvergar, dreytill, stóri dvergur, skemill, finningadvergur og þarna var snigill njósnadvergur líka. Hann var eitthvað að kalla til hans. En Putti heyrði ekki hvað hann sagði. Þá hækkaði snigill róminn. Gættu þín, Putti, gættu þín á náttröllinu. En leið hnerraði hann óskaplega og þá vaknaði Putti. En það var á seint. Náttröllið gnæfði yfir honum og skelli hló. Ho, 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 nú tekið þig með mér og lokaði inn í hellinu mínum. Svo breyti ég þér í brúðudreng þegar sólin hverfur næst á bak við sólalagsfjall og þá geti leikið mér að þér í 1000 ár. Ho, 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 þú færð aldrei að sjá möttumömmu aftur. Ho, ho, ho. Og náttröllið læsti stóru krumlunni sinni utan Putta og skálmaði á stað upp í tröllafjall. Fram, fram. Það þurfti að hafa hraðan á því að sólaruppbrás var á næsta leiti. Náttröllið gat ekki hugsa sér að verða strax að steini, ekki nema 2016 ára. Fram, fram. En inni í skóginum mátti heyra tifað á stuttum fótum í humáttina á eftir náttröllinu og Putta. Og öðru hverju var einhverja hnerra í nóttinni og snýta sér í löfblúð. Þegar maddamamma vaknaði morguninn og sá að rúmið hans Putta var tómt, varð hún hissa og hrætt. Eins og aðrar góðar mömmur fann hún á sér að Putti var einhverstar að gráta og kalla á hana. Maddamamma, maddamamma, var allt í hennu hrópað og margir litli hnefar hömuðust á út af hurðinni. Þann voru dvergarnir komnir, móðir og másandi og töluðu hver í kapp við annan. En snigill njósnadvergur saug upp í nefið. Dreytill var svo æstur að maddamamma skildi ekki orð af því sem hann sagði, en skemill uppfinningadvergur og stóridvergur sagði henni að snigill hefði séð náttröllin ræna Putta. Hann náði ekki að vekja Putta fyrir en allt var seinan, sagði stóridvergur. En hann gerði annað í staðinn. Hann hljóp á eftir tröllinu upp í tröllafjall og heyrði orðalíkilinn sem það notar til að svo opna hellinn. Hver er orðalíkillinn, spurði maddamamma. Harka, parka, innskal arka, másaði snigill njósnadvergur. Og við þurfum að flýta okkur og opna hellinn, því að náttröllir ættar að breyta Putta í tröllabrúðu þegar sólin sest í kvöld og svo hnerraðan. Maddamamma tók viðbragð. Við megum engan tíma missa. Náiði strax í hinadvergana, við förum upp í tröllafjall og frelsum Putta. Það tók sem betur fyrir ekki langan tíma að safna dvergunum saman og áður en sólin var yfir hádegisfjalli var dvergahópurum komin upp að hellinum með möttumömmu í broddi fylkingar. Orðalíkillinn harka parka innskal arka söng í klettavegnum en ekkert gerðist. Þau reyndu aftur og aftur og dvergarnir æftu eins hátt og dverga lungun leifðu en ekki opnaðist hellirinn. Þetta gengur ekki, sagði maddamamma. Við getum ekki einu sinni að opna músarholu með þessu tísti. Hún hugsaði svum. Náttröllið er með miklu sterkari rödd en við öll til samans og hellirinn opnast ekki fyrir en orðin hljóma með tröllastyrk. Eina ráðið að safna öllum íbúum skóarinn saman. Þá verðum við nógu kraftmikil til að bjarga putta. En ævintýra skógurinn stór og það tók möttumömmu og dvergana langan tíma að hafa upp á skóadýrunum, fuglunum, rauðhöttu, mjaldkvíti, veiðimanninum, prinsessinu og öllum hinum. Sólin var yfir síðdegisfjalli þegar búið var að safna öllum íbúum skóarinn saman eða næstum því öllum. Enginn hafði beðið nornina, úlfin og stjúpuna að vera með. Þau voru vond og vildu áraðanlega ekki bjarga litlum strák. Harka, parka, innskal arka, bergmálaði nú í fjallinu og langt út yfir ævintýra skógin. Allir hrópuðu eins hátt og þeir mögulega gátu, en hellirinn opnaðist ekki. Hvað eigum við að gera, hvíslaði dreitill að möttumömmu. Það út yfir aumingja putta. Vitleysa, sagði maddamamma, okkur vantar bara stjúpuna, úlfin og nornuna í hópin, þá opnast hellirinn. En þau vilji ekki koma, sagði dreitill. Vert ekki of viss, sagði maddamamma. Drífum okkur niður að vondakastala og byggðum þau að hjálpa okkur. Það okkar síðasta von. Og þau stormuðu niður tröllafjall í kaffi sólina sem seig neðar og neðar á himninum. Á meðan grét putti sárar og sárar í hellinum hjá náttröllinu sem var nú farið að bylta sér og búa sig undir að vakna. Það var verið að matla kvöldmatinn í vondakastala og matarþefinn lagði á móti þeim þegar hún nálguðust. Maddamamma lamdi þrjú högg á þunga eikarhurðina. Innan úr kastalanum heyrðist hringl í lyklakippu og skrölt í keðju og loksins langdregið vein í hjörum þegar að dyrnar opnuðust. Það var ekki laust við að sumir í hópnum hörfuðu lítið eitt þegar nornin, úlfurinn og stjúpan birtust í öllu sínu veldi. Hvað gengur eiginlega á, urraði nornin? Maddamamma lét sér hvergi bregða. Við erum hingað komin til þess að fá hjálp við að bjarga putta úr klóm náttröldsins. Ef þið viljið vera svo góð að koma með okkur upp að hellinum fyrir sólalag og öskra harka parka inniskal arka, þá opnast hellirinn, tröllið verður á steini og putti minn bjargast. Heyra á endinni, hvæsti stjúpan og úlfurinn hló kuldalega. Hefur það aldrei lesið ævintýri, neggjaði nornin. Veistu ekki að þau yrði handónýtt ef við tækjum upp á því að gera góðverk? Maddamamma vissi ekki hvaðan á hann að stóð veðrið. Þú verður að horfast í augu við raunveruleikan, maddamamma. Þú fær enga hjálp frá okkur og þú séð putta aldrei aftur. Ævintýra reglur eru ævintýra reglur og snáviði svo í burtu svo við getum ég til kvöldmatinn. Vestlings maddamamma var nú í fyrsta skipti alveg orðlaus og tárin byrjuði að trýtla niður kinnarnar á henni. Hún skildi að öllu var lokið. Putti yrði að tröllabrúðu eftir fáein augnablik. Þá laust skyndilega niður í dreit til bestu hugmynd sem hann hafði fengið á allri sinni hugmyndaríku ævi. Hann sagði mér dverga stríðinni í röddinni. Þið neytið að koma að því getið ekki kallað jafn hátt og við hinn. Og því getið heldur ekki lært utan að jafn flókna setningu og harka parka innskal arka. Þetta var meiri dvergadónaskapur en nornin, úlfurinn og stjúpan gátu þolað. Það varð að sýna þessu kríli hver ætti hvað í þessum skógi. Þau öskruðu svo óskaplega að laufin þyrluðust á trjánum. Harka, parka, innskal arka. En á sama augnabliki lokaði dreit til skilabóðaskjóðunni góðu, safnaði öskrinu í hana og batt kyrfilega fyrir. Áður nornin, úlfurinn og stjúpan vissu af var hópurinn horfin upp í tröllafjall og ekki sálu að sjá fyrir utan vondakastala. Hópurinn var fljótur upp að hellin. Dreitill, þú eru fremstur með skilabóðaskjóðuna, sagði maddamamma, og þegar ég gef merki, hleypir þú öskrin út. En hvað svo? Hvað svo? Dreitill gat ekki leynt því hvað hann var skjálfrataður. Þegar hellin opnast, kallaði maddamamma, verður þú að egna tröllið út í dagsljósið, svo hleypur þú bara í burtu. Dreitill misti næstum í húna sína, hann skalf svo mikið. Allt var tilbúið og mátti ekki seinna vera því að sólin var alveg að hverfa á bak við sólalagsfjall. Maddamamma byrjaði að telja, en dreitill réðist á hnútin á skilabóðskjóðunni. Einn, hvað við möttumömmu. En óttalega hafði dreytill bundið skjóðuna fast aftur, múturinn vildi ekki losna. Tveir, æ, nú varð dreytill smeykur. Opnastu skjóða, opnastu, hvíslaðan. Þrýr, kvein í möttumömmu og leið opnaði skjóðan. Hljóðin frá norninni, úlfinum og stjúpunni streymdu út. Skógarbúarnir öskruðu með í einum kór og krafturinn var svo tröllslegur að fjallið nötraði. Harka, parka, innskal arka. Og viti menn og dvergar. Með brauki og bramli byrjaði klettaveggurinn að mjakast til hliðar og hellirinn blasti við, dimmur og drungalegur. Þar inni var náttröllið og það tegði sig í áttina að putta þar sem hann þrýsti sér upp að hellisvegnum. Dreytill hafði aldrei verið jafn hreytur. Hann skaust samt að hellisopinu og kallaði til tröllsins það fyrsta sem hann datt í hug. Hýja, þú nærði mér aldrei litli stubbur. Náttröllið kipptist við að bræði og ætti út. Og skelfing. Allir flýðu eins og fætur toguðu, nema maddamamma. Hún var svo reið við náttröllið að hún var ákveðin í að berjast við það með berum höndunum ef hún þyrti. En síðustu sólargeislarnir náðu að skína á náttröllið, rétt áður en að greip möttumömmu og hlunk, það var það steini. Þvílík, heppni. Putti kom hlaupandi út úr hellinum og flaug upp hálsin á möttumömmu þar sem hún stóð og breytti faðminn sinn stóra út á mótunum. Elsku maddamamma, sagði hann. Og svo fór hann að skæla. Putti minn, elsku puttin minn, Madda mamma þrýsti stráknum sínum að sér. Nú vorum við heppin að eiga góða vini og skilaboða skjóðuna hans dreytils. Annars værir þú orðin að tröllabrúðu og ég hefði aldrei fengið að sjá uppáhalds ævintýra hetjuna mínu aftur. Og svo hélt öll hersingin niður tröllafjall. Dreytil val hoppaði á eftir möttumömmu og putta með skilaboða skjóðuna tóma í buxnastrengum. Snigill njósnatvergur var skammt undan og sagði nakkakjertur frá næturæðin til sínu. Milli þess sem hann snýtti sér í nýjan vasaklút sem maddamamma gaukaði að honum. Allir íbúar æfintera skóarins voru í besta skapi og hamingjusamir yfir því að hafa lagt sitt að mörkum til að bjarga putta frá þessu herfilega náttrölli. Allir nema stjúpan, úlfurinn og nornin. Þau voru önnum kafin við að rífa í sig kvöldmatinn og hefðu ekki hugmundum sinn þátt í ævintýrinu. Og strax þetta sama kvöld sögðu dreytill, maddamamma og putti alla söguna í skilaboðaskjóðuna, bundu vandlega fyrir með dverganhút og földu hana í skóginum. Löngu síðar urðu dularfyllir atburði til þess að skjóðan hvarf úr felustaðnum og barst eftir langt ferðalag í mínar hendur. Og nú er ég búinn að leysa frá skjóðunni.